este pena ni este llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que imos repasar a actualidade do concello durante os vindeiros minutos. Como sempre, nos acompaña o alcalde, Ángel García Soane, pero dicir que hoxe pois vai ser unha emisión gravada. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Quería comezar falando de infraestructuras públicas, dunha obra que leva vostede demandando durante moitísimo tempo, durante moitísimos anos, que é a ampliación da Ponte da Pasaxe.
Bueno, sí, porque ayer viña nun medio de comunicación de que o Ministerio lle dou unha aprobación inicial ao proxecto medioambiental para expoñelo ao público, non? E resulta que lle van a dar para conocelo a 50 entidades. Cando non se quere facer algo, o mellor é facer estudios, non? O mellor é facer estudios e complicalos de unha forma tremenda. Porque, claro, 50 entidades, eu non sei que entidades son esas 50, porque ningún trámite dun planeamiento en España requiere de 50 entidades, non? Eu non sei se lle teñen que preguntar tamén ao primo de Zumosol, non? A ver a ver que opina o primo de Zumosol na Ponte o Pasaxe, non? É gravísimo, non? Por tanto, bueno, non seguiremos na nosa batalla para conseguir esas obras na comarca, indudablemente non vamos a parar nin un ápice, nin un día, constantemente vamos a estar martillando, e, bueno, é lamentar este tipo de desviación, é dicir, bueno, sí, estamos con ello, pero ya le contaremos, non?
Pois hai outro asunto, xa para rematar esta edición casi express de Fío Aberto, que son estas datas de Nadal, de ano que rematan, de festas, de encontro, que me imagino que vostede pois tamén tira algo que decir.
Sí, bueno, estos días nas emisoras privadas mandei un mensaxe que quero tamén na nosa emisora, na emisora municipal, pois que quero tamén decilo, non? É o mesmo mensaxe que mantén estas emisoras, pero creo que está acorde con estas datas e co que acontece no mundo, non? En estos días, no que unha gran parte do mundo se está a falar de paz e confraternidade entre as persoas, nadie ignora que millóns de cidadáns, latinos, hispanos, cotos, asiáticos, entre moitos outros, ensalzamos a Navidade para reivindicar a convivencia e o respeto entre as distintas razas e creencias dos seres humanos, non? Como decía, son unhas fechas para reivindicar a familia, os amigos, para falar de valores, da ética, da honradez, da solidaridade. Son unhas fechas para lembrarnos e solidarizarnos cos que máis sufren, cos desheredados, cos pobres, cos que deambulan sin rumbo polo mundo, escapando das guerras, da fame, da esclavitude, da opresión. Son unhas fechas nas que debera aflorar nas xentes de ben, que son moitas no mundo, por suerte ainda, esa parte humán aparcando instintos egoístas e personalistas que dun modo ou outro nos están inculcando desde hai moito tempo algúns políticos, cando na súa incompetencia para gobernar os estados achácanlle todos os males aos negros, aos islamistas, aos inmigrantes, aos exiliados, non? Eu creo que Galicia, se hai un pobo que sabe de emigración, é Galicia. Galicia sabe moito o que é ser emigrante. Máis dun 50% da población do noso país galego, ao longo do século pasado, tivo que deixar a súa terra buscando un mundo mellor para axudar a familia, indudablemente, e ainda hoxe son moitos dos nosos xóvenes os que emigran en busca de traballo por outras partes do mundo, non? Seguimos sendo emigrantes ainda hoxe. Por tanto, eu lle quero pedir aos cidadáns en xeral que non escoiten os xenófobos, os racistas, cando din que veñen os inmigrantes que veñen a roubarnos. Aquí en España xa sabemos que nos rouba, e non son os inmigrantes. E tamén se lles acusa de que nos veñen a quitar o traballo. Tampouco nos veñen a quitar o traballo porque non hai. E os inmigrantes solen facer aqueles traballos que nadie quere, como fomos algúns galegos, ou como foron algúns galegos, por moitas partes do mundo, a facer esos traballos en épocas pasadas, non? Cabe recordar cando o pobo galego iba a segar a Castela baixo un sol abrasador, non? Rosalía decía: Castelán de Castela, tratade ben os galegos. Cando van, van como rosas, cando voltan, veñen como negros. Quer dizer que tanto a emigración exterior como interior sempre foi fastidiada para os que teñen que emigrar, non? Da súa casa. Non quero decir nada máis, podías playarme moito, solo pedir comprensión, solidaridade, humanidade cos milleiros de seres, mulleres, homes, nenos, nenas, que o único que buscan é un curruncho de paz para as súas familias no mundo, escapando, como dixen, desas atrocidades que sufren nos seus países. Por tanto, que seamos comprensibles, que colaboremos con eles, que nos marginemos e que non oigamos, como dixen, os xenófobos e a xente racista, non? Porque eso sí que queren mangonearnos a todos, incluso esclavizarnos os que non somos esclavos. Non, por tanto, feliz ano, que veña cheo de saúde, traballo para aqueles que o busquen, non? E, por tanto, que as familias sean o máis felices.
Pois con esta mensaxe do alcalde tan solidaria, tan emotiva, nos despedimos, darlle como sempre as grazas a todos por escoitarnos, por estar aí, nada máis, feliz ano 2019.
No es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.